Bolševike võimuga algas tõeline tagakiusamine. Kirikuvarad natsionaliseeriti. Vaimulikud aeti pastoraatidest minema. Mõned neist otsisid korterit mahajäetud viljaaitadest või kirikute käärkambritest. Mõned läksid kaugele eemale oma koguduse aladelt. Paljud pidid vahetama oma korteri paari kuu möödudes, sest mitmesugustel väljamõeldud põhjustel aeti neid kõikjalt minema. Maksud ja üür, mida nad riigile maksid, tõsteti ebainimlikult kõrgeks. Kõige selle tulemuseks suutis vaimulik elada vaid siis, kui sai salajast abi koguduse liikmetelt või loobusametist. Ka majandusliku rõhumise alla sattunud kogudused ei suutnud alati vaimulikku aidata. Veelgi raskemaks tegid olukorra areteerimised ja küüditamised, mis peagi laienisid ka vaimulikele ja aktiivsetele koguduse liikmetele. Riigi toetust saanud usuvastaste võitlejate liit alustas kiivalt propagandategevust, kuid see mõjus üldiselt vastupidiselt. Rahvas hakkas toetama vaimulikke ja kirikut. Rõhumine haaras tervet ühiskonda. Põllumajandus suruti põlvili, kui võeti ära põllumaad ja kehtestati tapvad maksud ning põlluharijaid küüditati. Selles hirmus põgenesid paljud metsa, mis tähendas metsavendadeks kutsutud partisani liikumise algust. Tööliste palgad langesid, kuid tööaeg pikenes 8 tunnilt 9 tunnini päevas. Sellestki polnud alati küllalt, sest ülevalt poolt dikteeritud plaaninõuded oleks muidu jäänud täitmata. Kaotati õigus streikida ja kohustuslik poliitiline propaganda võttis suure osa vabast ajast. Uuendused puudutasid kõiki ühiskonna kihte ja alati tundusid need viivat üha halvemas suunas. Õpetajad pidid koolis kõnelema otsest valet. Kirjanduse vaatas läbi tsensuur, mis lämmatas endise rikka kirjanduspärandi. Maalikunstnikud pidid rahulduma poliitiliste pühakute portreede maalimisega või muu ideoloogiliselt õigeks kuulutatud aatelise kunstiga. Tartu Ülikooli raamatukogu tsenseeriti ja 70 000 keelatud teoste nimekirjas seisnud teost raiuti kirvega tükkideks. Samasuguseid puhastusi viidi läbi terves riigis. Hävitustöö tabas eelkõige usulisi, isamaalisi ning kommunismivastaseid teoseid, isegi Disney Mickey hiire raamatuid. Hakkas tekkima toiduainete ja tööstuskaupade puudus, kui neid ja tehaste sisseseadeid hakati viima Venemaale. Algasid läbiotsimised ja meelevaldsed öised areteerimised, mille tulemusena hakkasid inimesed jäljetult kaduma. Koolides ja ülikoolis hakati õpetama vene keelt suuremas ulatuses. Kasvas hirm, inimesed muutusid vaikseiks ega julgenud rääkida valjuhäälselt sellest, mida mõtlesid. Julgeoleku repressioonidest hakkas siiski teavet imbuma. Hiljem leiti massihaudu, kust kaevati välja hulganisti mõrvatuid. Seesuguses õhustikus sattus Hitleri kojukutse viljakasse pinnasesse. Lahkujatega ühines palju selliseidki, kes ei pooldanud natside võimu, kuid keda hirmutas bolševike võim. Kojukutsumiskomisjonil lasti tegutseda veel kommunistide ajalgi. Lahkumiseks sobisid ka üsna kauged põhjused. Luba saadi ka siis, kui taotleja oskas vaid veidi saksa keelt. Viimased minejad lahkusid 1941. aasta märtsis, teiste seas ka Paul Saare õde Meeri koos abikaasaga. Eesti rahvas oli jõudnud hirmuga harjuda. Paljud ei julgenud isegi ööseks pealisriideid seljast võtta, sest kartsid öösiti ringi liikuvaid patrulle. See oli siiski alles algus. 14. juunil 1941 viidi läbi esimesed suurküüditamised. Tol päeval viidi ära umbes 10 000 eestlast, enamik neist juhtpositsioonil olnud riigitegelased. Kahtlusalused rahvastikurühmad olid enne nimekirjadesse kantud ja inimesed viidi ära perekonniti. Kiiruga sai kokku panna olulisema reisivarustuse, siis viidi veoautod lahkujad jaama, kus perekonnad lahutati, sest mehed pandi eraldi vagunitesse. Loomavagunite uksed pandi lukku ja seesolijad kannatasid meeletus janus. Seejärel tuli nälg, kuid kõige hullem oli kohutav hais ning mustus, sest inimeste elementaarseimat vajadustest ei hoolitud, vaid väljaheited vedelesid põrandal. Nii algas kurb teekond tundumatu Siberi poole. Plaanis oli Eesti rahvast muserdada ja hävitada. Esimesele küüditamisele järgnes peagi järgmine. Suuremad küüditamised hoidis ära aga alanud sõda. Küüditatude teekonna sihiks olid Siberi külmemad paigad, Novosibirsk ja Krasnojarsk, kus enamik kohale jõudnuist suri esimese paari aasta jooksul. Küüditamistega taheti vabaneda poliitiliselt iseseisvatest juhtfiguuridest, vaimulikest ja usuliselt aktiivsetest inimestest. Poliitilistest juhtidest pääsesid vaid üksikud kommunistid ja need, kel õnnestus pakku minna enne juuni keskel toimunud arreteerimisi. 1940. aasta suvel hirm süvenes. Inimesed ei julgenud enam magada kodus kartusest arreteerijate ees. Metsapagemine sagenes. Metsavennad hakkasid moodustama relvastatud vastasrinnet. Mõned lahutasid abielu. Selleks piisas ainult teatest perekonnaseisu ametisse, et päästa vähemalt abikaasa arreteerimisest. Abikaasa võis võtta tagasi neiupõlve nime, et otsijaid segadusse ajada. 1941. aasta juuniks oli Nõukogude võim kehtinud aasta. Eesti rahvast ähvardas hukkumine. Sel Nõukogude võimu esimesel talvel õppis Paul Saar arstiteadust. Hiljem õppis ta oma poeg Helsingis arstiks. Nii jätkus isa huvi poja elutöös. Ülikoolis sisse seatud punanurgas, kommunistide ideoloogia kuulutuspunktis ta tegemist ei teinud, piisas kohustuslikest ideoloogialoengutest. Nõukogude ajal kestis õppetöö jaanipäevani. Paul pidi sooritama vene keele eksami 22. juunil, siis, kui raadios öeldi, Saksamaa on kuulutanud Nõukogude Liidule sõja. Molotovi hääl värises, kui ta teatas rünnakutest. Ainult nii kaua oligi lepingupartnerite vahel rahu kestnud. Aga sõda, kas see võis tuua Eesti rahvale pääsemise? Kuid kohe tõi see noorte meeste jaoks kaasa selge ohu. Nõukogude valitsus kuulutas välja värbamise. Kõik mehed kutsuti armeesse. Punaarmee tahtis mobiliseerida oma ridadesse ka eestlased, et neid heita tulle sakslaste vastu. Mina ei lähe vene keele eksamile ja ei lähe ka sõjaväkke. Lähen metsa, teatas Paul otsustavalt. Tal oli õpingukaaslane, kel oli sõpru metsavendade seas. Nad läksidki Tartust Are metsadesse Pärnumaal ja varjasid end seal. Metsades ja raskesti ligipääsetavate soode vahel pesitses juba tuhandeid Eesti mehi. Enamasti elasid nad väikeste rühmadena, kes pidasid oma keskuseks mingit talu või said selle kaudu toitu. Ööd magati heinaküünides või metsa kaevatud punkrites. Paljudel, samuti Paulil, oli kavas end varjata vaid sakslaste tulekuni. Kõikidele ei jätkunud ju ka relvi. Kuid üha enam tekkis võitlusrühmi, kes võimaluse korral hävitasid punaarmeelaste tugipunkte, saades saagiks relvi. Nad tõukasid ronge rööbastelt või raskendasid muul viisil vallutajate armee tegevust. Vähehaaval oli suur osa Lõuna-Eesti maakondadest peale tungiva Saksa armee ja partisanide valduses. Metsavendade ainus side välismaailmaga oli Soome raadio eestikeelsete saadete kuulamine. Kaisu Puuskat tunti kui üht olulisemat diktorit. Hiljem töötas ta õpetajana Martaga samas koolis. Nood Soomest tulnud uudised hakkasid juba talvesõja ajal ja jätkusid terve sõja aja. Eriti tähelepanelikult kuulasid neid metsavennad. Mõnikord ajasid uudised neid segadusse, sest andsid sõja kulgemisest liiga optimistliku pildi. Seetõttu partisanid arvasid, et Nõukogude Liit on peagi sõda kaotamas. Teiste maade raadiosaadetega võrreldes olid Soomest iga päev lähetatud eestikeelsed uudised siiski ülekaalukalt usaldusväärseimad. Moskva raadiot ei võinud sugugi usaldada. Ameerika häält kuulati palju sõja lõpupäevil ja see äratas lootust. Ent lootus osutus asjatuks, sest lubadustest hoolimata ei tulnud lääs Eestile appi. Metsavendade elu polnud sugugi romantiline seiklus, vaid ilustamata võitlus oma olemasolu eest, surm pidevalt silme ees. Nõukogude valitsus jahtis metsavindi armutult ja tabamise korral tappis nad halastamatult. Alati ei saanud ka metsavendi usaldada, sest julgeolek sokutas partisanirühmadese oma meestest äraandjaid. Metsavennad kandsid suuri kaotusi, paljud surid, paljud arreteeriti ja saadeti Siberisse. Kuid 1941. aasta metsavennad rajasid teed Saksa rünnakule. Eestlased pole kunagi armastanud sakslasi, kes kogu ajaloo vältel kehastasid neile Eesti orjastajaid ja ahistajaid. Nüüd tundus sakslaste tulek siiski tähendavat vabanemist veelgi kohutavamast painest. Ka siin oskas natsiarmee näha oma eeliseid. Nad lasid Eesti partisanidel teha kõige verisema töö Nõukogude vägede välja ajamisel ega kiirustanud kuulutama oma jõude eesliinil. Alles siis, kui vili küps, noppisid nad võidu. Saksa väed vallutasid Riia ja liikusid edasi Põhja-Läti suunas. Lõuna-Eesti metsade kõige kuumev suvepäev hakkas lähemale tooma lõuna poolt lähenevat suurtükkide müra. Nõukogude valitsus sundis Eesti tsiviilelanike minema linnade ümbrusse kaevikuid kaevama. Saksa lennukid tulid pommitama Nõukogude vägede tugipunkte. Eesti uued kommunistlikud juhid ja valitsuse soosikud hakkasid ennast päästma ja püüdsid põgeneda Venemaale. Kaasajooksikutel ja reeturitel lasti endil rajada endale põgenemistee. Nendest moodustati hävituspataljone, millel kästi viia ellu Stalini käsk põletatud maa taktikaga. Oodati, et neist jäävad maha vaid kaasmaalastest kontrevolutsionääride surnukehad ning sööd ja tuhk. Koos Nõukogude sõduritega viisidki nad plaani ellu. Poliitvange ja süütuid siviilelanike tapeti rohkesti. Majadesse visati süütepudeleid ja lasti õhku sildu. Nõukogude kahurid pommitasid Tartu kesklinna varemeiks. Hävituspataljonide vastu võideldes püüdsid metsavennad päästa oma maad täielikust hävingust. Ka Soomest tuli mehi, nii öelda Erna-rühm, paatidega üle Soome lahe ja liitus metsavendadega, kes venelaste selja taga püüdsid kiirendada punaarmee taganemist. Võitlusest kujunes lootusetu võidujooks, kui Nõukogude väed üritasid viimase hetkeni hävitada nii palju kui võimalik. koguti kokku uusi vange Siberisse viimiseks, sooritati üha julmemaid mõrvu. Snaiperid varjasid end pööningutel ja kirikutornides, tappes kõik, kes silmapiirile ilmusid. Lõpuks sakslased tulid. Paul ootas neid maante ääres peidus Pärnu lähedal. Oli juuli algus, aasta 1941. Kui sakslased kohale jõudsid, astusid metsavennad metsast maanteele. Kohtumine polnud aga sugugi sõbralik. Natsisõdurid vaatasid põlgusega habetunud metsavendi. Üks sõdur tuli Pauli juurde, vaatas kahtlustavalt ta tumedaid juukseid ja ütles: "Sa oled ju juut." "Ei, olen Eesti metsavend." Kohutavalt aeglaselt liikusid sakslased läbi Eesti. Nende esmaülesanne oli kõikjal juutide leidmine. Tallinn vallutati augusti lõpus. Eesti saared jäid viimaseks. Hiiumaa läks sakslastele 21. oktoobril. Teistele väikesaartele jäi pärast seda venelaste tugipunkte. Eesti oli Nõukogude Liidu ikkest vabastatud. President Konstantin Päts, kindral Johan Laidoner ja tuhanded teised maajuhid ja haritlaskonna esindajad olid küüditatud Nõukogude Liitu ja seal tapetud. Järele jäänud rahvas lootis paremaid aegu, kuid uued vallutajad tõid kaasa oma ikkest.